Δεν ξέρω, εμένα το vintage με ανεβάζει η φιλενάδα, το vintage.
Εμένα είναι η Doors.
Και εδώ έχουμε, δεν έχουμε μόνο Doors, έχουμε, ευχαριστώ πολύ για την έκπληξη, το Γιάννη, να πω την αλήθεια. Το σήμα, το παραδοσιακό σήμα της εκπομπής, πόσα χρόνια, 20 και βάλε, ωραίο, Doors, Roadhouse Blues. Roadhouse Blues.
Πολύ ωραίο. Από τις μουσικές πόσα χρόνια και αν περάσουν, όχι μόνο είναι διαχρονικές, τις ακούς και λιχνίζεσαι.
Είναι πάντα τις
απίστευτες. Καλή εβδομάδα, κυρίες και
κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Απέναντί μας, είπαμε, ο Γιάννης ο Πρίντεζης, με τις εκπλήξεις του υπέροχος. Φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ρα Πανανίδου, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζα.
Η Γιάννα Αρφάνης, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η γενική μας διευθύντρια. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας καταρχήν.
Ναι.
Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήστε ένα κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160.
Βεβαίως. Αν θέλετε, βέβαια, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και βέβαια, πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Έτσι. Και έχουμε παρουσία και στο X, το πρώην Twitter, πρωινές διαδρομές. Και βέβαια τώρα για κάθε SMS που μας στέλνετε μπαίνετε αυτόματα και στην κλήρωση για άλλο ένα πακετάκι με βιβλία από το 27ο παζάρι, γιατί συνεχίζεται η δωροπροσφορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας, τους εκδότες, σύνδεσμος εκδοτών βιβλιοπολών, έτσι Ελλάδος. Να είναι καλά. Για ένα τυχερό ή μια τυχερή που μένει στην Αθήνα, 4 βιβλία, έτσι από όλο το φάσμα, δηλαδή λογοτεχνικά, αστυνομικά, ιστορικά κλπ. Τα πάντα, έτσι. Πρέπει να πάτε εσείς οι ίδιοι όμως το παραλάβετε. Τυχερός, άρα πρέπει να μένετε στην Αττική.
Ναι. Είναι να κάθε μέρα όμως ανοιχτό το παζάρι βιβλίου, 9 το πρωί με 9 το
βράδυ.
Θα κάνετε και με έναν πολύ όμορφο περίπατο, θα δείτε και άλλους τίτλους βιβλίων.
Από ένα ευρώ, έτσι. Από ένα ευρώ, να το πούμε.
Αποκλειστικά. Πρώτο κενό, παζάρι.
Παζάρι.
Πληκτρολογείτε πρώτο, αφήνετε ένα κενό τη λέξη παζάρι και το στέλνει στο 54160.
Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλες και όλους, να το πούμε. Να σας ξεκινήσουμε με το μακροβούτι στην επικαιρότητα, τρομάρα μας. Για τον Παναθηναϊκό θες να πω. Φτάσαμε στη δεύτερη θέση πάλι.
Ναι.
Μετά την ισοπαλία 1-1, πάω ΚΑΕΚ. Εντάξει, και χαίρονται εδώ οι φίλοι μας. Μας στέλνουν μηνύματα τρελής χαράς. Εδώ οι φίλοι, δηλαδή εδώ οι συμπάσχοντες. Οι συμπάσχοντες εδώ.
Οι γκρούπες του Παναθηναϊκού.
Οι γκρούπες του Παναθηναϊκού και συμπάσχοντες, εγώ να το ξαναπώ. Εντάξει, πάντα τώρα... τέτοια. Πάντα... να κερδίζει ο καλύτερος.
Εντάξει. Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείς πάντως.
Ναι.
Και κατά τα άλλα, έχουμε διάφορα θέματα αυτήν την εβδομάδα. Είναι φορτωμένη η εβδομάδα.
Είναι φορτωμένη, είναι η εβδομάδα εξελίξεων.
Καλά.
Εντάξει, το ενδιαφέρον στρέφεται βέβαια στην συνάντηση που θα έχουν αύριο ο Πρωθυπουργός με αντιπροσωπεία των αγροτών. Τι διαβάζω, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να ικανοποιήσει όσα αιτήματα μπορεί, χωρίς να πώς το πούμε τώρα, θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομικού εκτροχιασμού την οικονομία.
Νομίζω ότι μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία χθες από το κείμενο, την ανάρτηση που κάνει ο Πρωθυπουργός κάθε Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε τη φράση, το έχει χρησιμοποιήσει και αλλού η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, θα αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού.
Του βαρελιού, ναι, θα αξίσουμε τον
πάτο. Αυτό δημιουργεί κάποιες μικρές προσδοκίες.
Ναι.
Ταυτόχρονα, γι' αυτό λέει, είναι μια λεπτή ισορροπία και ο κύριος Χατζηδάκης, δίνοντας συνέντευξη και στην ίδια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, λέει ότι δεν μπορούμε όμως να ξεφύγουμε από τα δεδομένα της οικονομίας που είναι συγκεκριμένα. Άρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε πολύ το ταμείο, το πορτοφόλι. Πώς θα ισορροπήσει αυτό, θα το δούμε.
Είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας, έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια επικαιρότητα, να πούμε ότι το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις, θύελλα αντιδράσεων βέβαια, συζητήσεις εψηστήσεων και εντονότατο προβληματισμό είναι οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Τραμπ είναι και ο πιο φανατικός ατλαντιστής, έτσι.
Ίσα-ίσα, την προηγούμενη θητεία του ήταν όσον αφορά στο ΝΑΤΟ εξαιρετικά επικριτικός επίκης σύνορος.
Τώρα όμως θέλησε εμφατικά να το δείξει και μάλιστα σε μια περίοδο που καλπάζει στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή προηγείται μέχρι και 10 ποσοστιαίες μονάδες του Τζο Μπάιντεν, του οποίου η μνήμη τον προδίδει στις όποιες προσπάθειές του να αντιτάξει έτσι μια στεναρή αντίσταση στην επέλαση Τραμπ, να το πούμε αυτό. Τι είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι Ντακ, ότι υποτεθέστο λέει ότι ένα μέλος της συμμαχίας δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του και του την πέφτει η Ρωσία. Και με ρωτάει εμένα θα με υπερασπίσεις ως Αμερική. Λέει πλήρωσες, πλέρωσες. Όχι.
Μα θυμάσαι ότι...
Όχι, λέει, δεν θα υπερασπίσω, θα κάνουν ό,τι θέλουν οι Ρώσοι.
Από την προηγούμενη θητεία ως πρόεδρος αυτό έθετε ως βασικό θέμα. Ναι. Το αν και πόσο πληρώνει στο ΝΑΤΟ, πληρώνουν οι χώρες μέλη.
Κοιτάξτε. Ξέρω ότι πολλοί θα σοκαριστούν με αυτό που θα ακούσουν από τα δικά μου χείλη, άλλα τα χείλη των αστεγών που λέει, αλλά δεν έχει άδικο σε αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν συμφωνίες. Σου λέει πρέπει να τηρείτε τις συμφωνίες σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Γιατί δεν είναι όλες οι χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Τρέχουν η μία να σταγωνιστεί την άλλη.
Είναι κάποιος που δεν τις ενδιαφέρει το θέμα των εξοπλισμών. Να το θέσω έτσι.
Ναι.
Δεν λέω τσιγκούνικες και τέτοια. Είναι άλλη η οπτική που έχουν.
Ναι.
Βέβαια. Ναι. Είναι και διαφορετική η οπτική που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί η οπτική του Ντόναλντ Τραμπ είναι τι τους θέλουμε τους διεθνείς οργανισμούς, τι το θέλουμε το ΝΑΤΟ. Έτσι κι αλλιώς το σύνθημά του είναι μόνο η Αμερική.
Ναι.
Οπότε για άλλους λόγους φαντάζομαι το λέει η Βασίλη. Δεν νομίζω ότι τον ενοχλεί ότι μπορεί η Αμερική να πληρώνει κάτι παραπάνω. Άλλωστε έχει το μεγαλύτερο στρατό η Αμερική από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Κοίταξε, είναι γεγονός ότι ο Τραμπ ακολουθεί μια άλλη πολιτική.
Ναι,
πριν αναλάβει πρόεδρος.
Δεν τον ενδιαφέρει η Αμερική να είναι ηγέτητα δύναμη στον κόσμο.
Βασικά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μην παίζει το ρόλο, πώς θα το πω τώρα, παγκόσμιο χωροφύλακα, να μην επεμβαίνει. Το ηγέτητα δύναμη θέλει να έχει μια ισχυρή Αμερική.
Στην οικονομία όμως.
Και στην οικονομία και στρατιωτικά. Και στρατιωτικά, να μην γίνονται μαγκές. Αλλά μια απομονωμένη Αμερική, όχι μια εξωστρεφή Αμερική. Αυτό εκεί είναι το θέμα.
Οπωσδήποτε αυτή είναι η
απόψη. Επίσης, επειδή εδώ υπάρχουν διάφοροι έτσι. Τέλος πάντων, απερίγραπτοι, θέλω να πω, που τους βλέπω να αρθρογραφούν στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση και να επιχειρηματολογούν υπέρ του Τραμπ. Γιατί έχουμε και τέτοιους.
Από όλα έχουμε.
Απλά οι πάντες πρέπει να γνωρίζουν τι θα σηματοδοτήσει για την Ελλάδα μια ενδεχόμενη πίσω από το ξύλο πολιτική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ.
Ευρώπη. Γιατί ναι. Η συμμαχία με τον Πούτιν, υπόγεια, όπως και να τη δεις, είναι υπαρκτή.
Ναι.
Και γι' αυτό λέω ότι θα σηματοδοτήσει και για την
Ευρώπη.
Γιατί
με τον Ερντογάν τι είναι.
Βέβαια.
Με τον Ερντογάν τι είναι.
Για τη Μέση Ανατολή.
Βέβαια, ναι.
Τι θα σημάνει.
Λοιπόν.
Μα και γι' αυτό ο κόσμος και η παγκόσμια κοινότητα προετοιμάζεται για την επιστροφή Τραμπ στο τιμόνι της Αμερικής.
Και κακά τα ψέματα, ο Τραμπ δεν υπάρχει δημοσκόπηση, το βλέπω κιόλας σήμερα.
Που να μην τον δείχνει πρώτο.
Που να μην τον δείχνει πρώτο. Πρώτο και έστω και με ένα μικρό προβάδισμα.
Μ' αρέσει που οι υποστηρικτές του εστιάζουν στα προβλήματα γύρατος και μνήμης που παρουσιάζει ο Τζο Μπάιντεν. Τα κρούσματα είναι περισσότερα αυτό το διάστημα. Είχαμε όμως όλη τη θητεία του τέτοια κρούσματα.
Ναι.
Δηλαδή, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει συνέντευξη και του κάνουν τις ερωτήσεις με την επιθετικότητα που κάνουν στον Μπάιντεν, δεν θα σχολιάζουμε τι θα απαντάει.
Τι να πεις. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Είχαμε πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Μεσανατολικού, εκεί στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας. Είχαμε νυχτερινές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Περίπου 100 Παλαιστίνοι νεκροί και ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι απελευθέρωσε 2 μύρους. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει φουντώσει για καλά πάλι η ιστορία κάτω. Κάτι το οποίο προβληματίζει έντονα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα
μέσα
πολύ έντονα. Πιέστη, ναι.
Τις οποίες ασκεί ο Τζο Μπάιντεν, ασκεί η Αμερική και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μπλίκεν, στον Νετανιάχου, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Ναι, τίποτα.
Είναι σε απίστευτη αναστάτωση περιοχή και έχουμε και διάφορες χώρες οι οποίες λένε θα αντεπιτεθούμε. Θα επιτεθούμε στον Νετανιάχου, αν επιμείνει.
Η Ράφα, ξέρεις που είναι, έτσι. Είναι κάτω, στα νότια.
Ναι.
τη λωρίδα τη Γάζα. Εκεί που υποτίθεται ότι θα υπήρχε ασφάλεια για του αμάχου.
Ασφαλείς περιοχές. Από τις περιοχές στις οποίες καθοδηγούσαν τους αμάχους για να βρεθεί σε ασφαλείς περιοχές, ακριβώς έτσι όπως το λες.
Λοιπόν, σε άλλα νέα, κοιτάξτε, είχαμε ένα περιστατικό, μια νέα κόντρα ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και τον Αχιλέα Μπέο. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος επισκέφθηκε με τον σύζυγό του τον Τάιλερ και τη σκυλίτσα του στο Βόλο, έκανε μια βόλτα, μίλησε με κόσμο και λοιπά και αυτά. Φέρεται, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, όταν ρωτήθηκε για τον δήμαρχο, τον κύριο Μπέο, να εκφράστηκε κάπως απρεπώς.
Ναι.
Είναι η αλήθεια.
Ναι, βέβαια έχει ακούσει πολλά από τον κύριο Μπέο.
Έχει ακούσει πάρα
πολλά. Αυτό δεν επιτρέπει σε έναν πολιτικό αρχηγό να εκφραστεί έτσι. Αλλά...
Δηλαδή, όταν λέμε απρεπώς. Τον έχω.
Ναι.
Όχι γραμμένο. Δεν είπε τον έχω γραμμένο.
Ένα κλικ παραπάνω σε ένταση.
Ένα κλικ παραπάνω σε ένο. Ναι.
Ναι.
Έτσι φέρεται.
Ναι.
Λοιπόν, και απάντησε.
Άλλο που δεν ήθελε.
Με το εδώ γνωστό σχολίαζε. Του ιδιόμορφο στήριο.
Εδώ σχολίαζε τον κύριο Κασελάκη το βράδυ των περιφερειακών εκλογών και έλεγε τα απίστευτα.
Μένα είναι η αλήθεια ομοφοβικό σχόλιο, κάνοντας λόγο για ιδιαιτερότητες και τα γνωστά τώρα.
Σιγά μην έκανε διαφορετικό. Βέβαια.
Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι όλο αυτό είναι. Πιο πολύ εμένα μου θυμίζει πια τροφή για σενάριο επιθεώρησης, έτσι, παρά για ουσιαστική αντιπαράθεση.
Ή για πολιτικά σενάρια που θέλουν τον κύριο Μπέο.
Ή για πολιτικές ερμηνείες ή για αυτά. Τώρα...
Αναζητά θέσεις στο πολιτικό σκηνικό. Εν πάση περιπτώσει, κούρασε.
Ο Βόλος δεν πάει και πολύ καλά, είναι αλήθεια και
έχει
στην παλίτσα.
Έχει κουράσει ο κύριος Μπέος με αυτό το στυλ. Και
ναι, γενικά έχει κουράσει όλη αυτή η ιστορία.
Ναι.
Έχω εγώ την εντύπωση. Ναι. Δεν ξέρω που να κάνω και λάθος.
Εγώ θα σου βάζω ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον και ενδιαφέρει και τους ακροάτες και τις ακροάτες που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή έχουν πάρει κάποιες τριετίες αλλά παρακολουθούν. Έχει επιστρέψει συζήτηση γιατί και χρονικά είμαστε κοντά σε ανακοινώσει για τον κατώτατο μισθό. Το τι αύξηση θα δοθεί δηλαδή.
Ναι.
Μια συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη στο Sky επανέφερε τη συζήτηση και τροφοδότησε και επιβεβαίωσε μάλλον πληροφορίες που υπήρχαν ότι θα γράφει 8 μπροστά.
Τι θα γράφει
8 μισθό.
8 τι, χιλιάρικα.
Ναι, καλά. 8 εκατομμύρια με γράφει. Ούτες πρωί-πρωί.
Όχι, γιατί 8 χιλιάρικα θα με ενδιέφερε. Λοιπόν, μάλιστα, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά.
Ναι.
Μας λέει ο φίλος μας ο Πέτρος ο Πλακιάς, να το καλημέρα, λέει παιδιά. Καλή εβδομάδα, Πέτρο μου. Ήμουν μπροστά, λέει. Την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Κασελάκης, ήμουν παρόν.
Μάλιστα.
Χάλια λέει εκφράσεις. Τώρα τι να σου πω.
Ναι.
Καλημέρα στο Δημήτρη το Βουρέλη, το φίλο μας. Λέει αυτό που λέγαμε για το ΝΑΤΟ,
mm-hmm.
ότι ειδικά η Γερμανία εδώ και δεκαετίες δεν πληρώνει το 2% για τις στρατιωτικές δαπάνες και επαφίεται στην παρουσία των Αμερικανών στο έδαφος της για την προστασία της. Είχε εξοικονομήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μυτιλήνη.
Από τη Γερμανία έχει ξεκινήσει η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ και έθετε το θέμα και στην προηγούμενη θητεία του.
Καλημέρα
και στην κυρία Μέρκελ. Συγγνώμη.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, καλημέρα στην Ευγενία, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ενθουσιασμένος για τη νίκη του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στη Σπυριδούλα τη φίλη μας, καλημέρα και στον Νίκο τον Γαλλία.
Δημοκρατιέστε, καλημέρα να πω και εγώ στον Βαγγέλη, να πω στον Περικλή, να πω στην Κωνσταντίνα, να πω στο Σταύρο, να πω στον Δημήτρη,
ναι.
να πω... Στον Αντώνη,
ναι.
να πω στον Αντώνη καλημέρα, να πω στον ακροατή, την ακροάτρια που υπογράφει Νέκταρ.
Νέκταρ, τι ωραίο.
Πολύ ωραίο.
Λοιπόν, επειδή είπες για τον κατώτατο μισθό που θα γράφει 8 μπροστά, δηλαδή 8 κατοστάρικα θα είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός, διότι κακά τα ψέματα, έρχονται και ευρωεκλογές, θα δοθεί λέει και μια, πώς το πούμε, φάπαξε ανοίξει, ένα δώρο Πάσχα στους ευάλωτους. Γράφεται και στα νέα, σημαίνει στο προσέλιδο των νέων. Προσπαθούν και εδώ να αξίσουν τον πάτο του βαριού. Μα πόσο, δηλαδή. Όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Καλαμίτσης, θα συγχωρεί την ψυχούλα του, ο πάτος έχει τρύπα, λέει. Είναι τρομερό. Του βαριού, δηλαδή, κατάλαβες. Yeah. Δηλαδή, πόσο να αξίσεις, ας πούμε. Ναι.
Τι να πω.
Λοιπόν.
Φαίνεται ότι γύρω. Θα εξαρτηθεί από την αύξηση. Ο κατώτατος μισθός που είναι τώρα είναι στα 780 μεικτά.
Ναι.
Φαίνεται ότι αν πάρει αύξηση, αν αποφασιστεί αύξηση γύρω στο 5%, θα πάει στα 829. Το ενδιαφέρον με τον κατώτατο μισθό είναι ότι επηρεάζει και τις υπόλοιπες τριετίες, ναι, επηρεάζονται από αυτήν την αύξηση και κάποια επιδόματα που εξαρτώνται από το κατώτατο μισθό και δεν είναι λίγα, νομίζω είναι 6-7 επιδόματα. Να δούμε, να περιμένουμε και μακάρι να είναι και περισσότεροι αυτοί.
Να σου πω, θα έρθουν οι Coldplay. Θα μας βρει ένα Coldplay. Η Coldplay κανονικά λέει θα γίνει στην αυλία τελικά.
Θα γίνει κανονικά, όλα καλά.
Ωραίο, ωραίο.
Γιατί είχε ο Διονύσης, τον ακούω το πρωί που είχε ανησυχία για τους Coldplay και η κόρη μου. Τους άκουγα μαζί να γκρινιάζουν. Ησυχάσαν και οι δύο.
Είχαν, αν και έχουν κλείσει τα εισιτήρια.
Έχει, ναι.
Μάλλον.
Για να έχουν άγχος θα έχουν πάρει και εισιτήριο.
Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου, καλημέρα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς, διότι έγινε λέει και μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό. Ε?
Για τους Coldplay.
Ναι, ανέβασε ένα τραγούδι.
Ανέβασε τραγούδι και ουσιαστικά από εκεί το μάθαμε. Από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Και εγώ την περιμένω λέει. Yeah. And everything not lost. When you, ανέβασε ένα τραγούδι.
Ναι,
yeah,
τον Coldplay. Και από εκεί το
When you thought that it was over. Αυτό, μας το ανεβάσεις αυτό. Αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
Ανακοίνωσε το ΟΑΚΑ θα είναι έτοιμο μέσα στο Μάρτιο, άντε Απρίλιο, και ότι θα γίνει κανονικά στην αυλή.
Ναι. Και κάθε το τραγούδι είναι And everything's not lost when you thought that it was over. Ε, λέει και το τραγούδι. Θα το βρεις εσύ, είσαι ικανός. Και μετά, δεν κι εγώ είμαστε. Πιο μετά. Τώρα, ρε εσύ τι λέει, βγαίνει στο σφυρί η βίλα του δολοφονημένου επιχειρηματία στη Μάντρα, το οποίο δεν το λες και βίλα,
φρούριο,
αυτό το λες ας πούμε...
Φρούριο.
Έχεις δει το τόλμη και γοητεία ας πούμε.
Ναι.
Το, τέτοιο πράγμα δεν είναι.
Δυναστεία έβλεπες.
Δυναστεία και λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα είναι.
Ναι, τέτοιο.
Αυτό.
Κάστρο.
Πώς λέγαμε του Τράγκα τα σπίτια.
Έτσι.
Λίγο πιο κάτω.
Έτσι.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, βγαίνει στο σφυρί λέει, Καλά, τώρα θα μου πεις. Τι σε νοιάζει, θα πας την πάρεις? Όχι, απλά το αναφέρω, επειδή μιλάμε τώρα...
Παρακολουθούμε το θέμα.
Ναι, μιλάμε, πω, βλέπω και φωτογραφίες από το εσωτερικό. Μιλάμε για super duper wow καταστάσεις εδώ πέρα.
Φράχτες γύρω-γύρω,
Έχει γίνει ένας χαμός, θα το λέω, επειδή έχουμε...
Με Taylor Swift θα μου πεις πάλι.
Καλά, πες για Taylor Swift και θα σου πω εγώ για άλλους.
Παρακολουθούσε τον τελικό, ήταν έναν αγώνα του Super Bowl που έπαιζε το her boyfriend.
Το αγόρι της.
Ναι. Το αγόρι της.
Το αγόρι της, ναι.
Ευτυχώς η ομάδα που έπαιζε το αγόρι της κέρδισε. Περιμένουν όλοι αν θα κάνει καμιά ανάρτηση τώρα μεταξύ μας για τον Τζο Μπάιντεν. Πας και τον βοηθήσει.
Τι να κάνει τώρα.
Μας προηγούμενες εκλογές και ανεβάσει τα μπισκοτάκια που γράφαν Μπάιντεν πάνω.
Τώρα θέλεις να είμαστε ειλικρινείς. Ό,τι και να κάνει.
Δύσκολα.
Α, καλά.
Δεν έχουν κανέναν άλλον.
Ό,τι και να κάνει Taylor Swift. Δεν κατεβαίνει και η ίδια εδώ που τα λέμε. Να πει.
Να σαρώσει. Κάνει περίπατο.
Ναι, εντάξει. Μια φορά εντάξει τώρα.
Τι να πω.
Όταν σε λίγο θα ξεχάσει να... για το όνομά του, γιατί κάπως έτσι πάει το πράγμα, ας πούμε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, για... η ώρα είναι 8:25. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Ναι. Να το.
Αυτό είναι το τραγούδι.
Τι είσαι,
τραγουδάρα.
Γιάννη. Τι είσαι, Γιάννη.
Τρομερός.
Με Coldplay θα πάρουμε Coldplay. Μουσική ανάσα, λοιπόν. Stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. And I don't care.
Λοιπόν,
θέλει να καλωσορίσει τον Νικό Ψωμιάδη.
Τον Νικόλα, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο μου. Χρόνια πολλά και στον Νικόλα και σε σένα και σε όλους τους παντρεμένους. Σήμερα είναι η μέρα των παντρεμένων, παιδιά. Παγκόσμια μέρα γάμου.
Τον παντρεμένο μία φορά, δύο ή τρεις.
Δεν ξέρω.
Γενικά.
Γενικά.
Εντάξει.
Η ιδέα, λέει, για τον εορτασμό του γάμου ξεκίνησε από τον Μπατόν Ρούζ της Λουιζιάννα το 81, όταν ένα ζευγάρι πρότεινε στον δήμαρχο, τον κυβερνήτη και τον τοπικό επίσκοπο να κηρύξουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ως ημέρα γάμου. Η ιδέα αυτή άρεσε, λέει, και από το 83 απέκτησε την αυτοτέλειά της και γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Φεβρουαρίου, κυρίως στην Αμερική. Αλλά το 93 ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος ευλόγησε την Παγκόσμια Μέρα Γάμου. Τι λες, ρε εσύ.
Και σκέφτηκε και έξυπνα. Άλλη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου και άλλη Παγκόσμια Ημέρα Γάμου. Κοντά, αλλά όχι και μαζί.
Μια φορά το μήνα να δουλεύουν οι ανθοπόλε, θεάτορε, κοσματοπόλε κλπ.
Όχι, μια φορά την εβδομάδα θα έλεγα. Λοιπόν, γιορτάζω Μελέτιο, Μελετία και ο Πλωτίνο.
Ο Μελέτιο. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα τη Ερυθρά Χειρό. Κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα για να θυμίσει και να ευαισθητοποιήσει του πολίτε του κόσμου για τα παιδιά που στρατεύονται παρά τη θέλησή τους σε πολέμους και ένοπλες συγκρούσεις, κυρίως στην Αφρική, βέβαια, έτσι.
Εκεί είναι πιο έντονο.
Και είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Επιληψίας σήμερα.
Εντάξει, καταλαβαίνω.
Αυτό, ναι, δεν χρειάζεται. Γιατί, να πούμε, το αντιλαμβάνεται κανείς, θα ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για την επιληψία. Λοιπόν, 8 και 30, πάμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι λες, έτσι, μια ματιά, πολύ γρήγορη. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο Made in Greece υπό εξαφάνιση, δεν αναγράφεται στις συσκευασίες. Γεγονός αυτό. Ελληνικά φρούτα, αναψυκτικά, ακόμη και ρούχα πολλούνται τώρα ως Made in EU, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
Απογευματινή. Πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ θα μας κλαίνε οι Ρέγγες, η κοινοβουλευτική ομάδα να παρακαλέσει γονατιστή τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει. Αναφέρεται, αν καταλαβαίνω καλά, σε κάποια ισοκομματική διαδικασία συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, διαβολοβδομάδα για το Μαξίμου με τρακτέρ και καταλήψεις. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω.
Ευμέτω συντακτών έχει κύριο τίτλο Το ανθρώπινο λάθος έχει ονοματεπώνυμο. Έγκλημα στα Τέμπη. Στην εξεταστική αύριο ο Κώστας Καραμαλής, ως αρμόδιος τομεάρχης της αντιπολίτευσης, αμφισβητούσε τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους, την οποία επιμένει τώρα η κυβέρνηση.
Ελεύθερος τύπος, αύξηση συντάξεων με μείωση ΕΑΣΤΗΝ. Εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα, με αναλυτικούς πίνακες όπως λέει.
Λοιπόν, η Κόντρα News έχει τίτλο Τολμηρές αποφάσεις απαιτούν οι αγρότες από την κυβέρνηση που συνεχίζει να τους εμπέζει.
Και το μανιφέστο Φύγε εσύ, έλα εσύ. Ψάχνουν για μεσία στον αχταρμά της κεντροαριστεράς. Ορόσημο οι ευρωεκλογές. Γιώργος Παπανδρέου, Στέφανος Κασελάκης, Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Ανδρουλάκης και Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο κύριος Φαραντούρης Χριστίδης. Και Τεμπονέρα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
Μην ξεχνάς τη Δημοκρατία, σε παρακαλώ.
Μην ξεχνάς τη Δημοκρατία.
Είναι εκεί, στα έντυπα, σε παρακαλώ. Διότι δεν θέλω να έχουμε ζητήματα. Μην έχουμε ζητήματα.
Και τώρα χειροκροτήστε. Τσάμπα οι πανηγυρισμοί για την ιστορική ομιλία Μητσοτάκη. Το Κογκρέσο έκρινε στο άψε βίσε χωρίς ρήτρες ή άλλες ενστάσεις την πόλη στον F-16 στην Τουρκία.
Το είπαμε τώρα αυτό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
δεν έπρεπε να χειροκροτήσουν δηλαδή την ομιλία στο Κογκρέσο.
Όχι, προφανώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό μας
δελτίο. Το σηματάκι μας να ακούσουμε.
Ναι. ΕΡΤ Παντού.
Ειδήσεις από την περιφέρεια. Σήμερα θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Καλημέρα λοιπόν στην ΕΡΤ Χανίων και τη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, σε ακούμε.
Συνεφιασμένες καλημέρες εδώ από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τα νέα με το σπίτι μας αρχίσω εγώ, με την Κρήτη, γιατί είχαμε 178 μετανάστες νότια του νησιού σε λίγες ώρες μόνο. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση συνέγερμου και η Ένωση Λιμενικών Κρήτης έχει βγάλει από χθες μια ανακοίνωση και ζητά την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών του σώματος στο νησί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι εκείνοι που επομίζονται το πρώτο βάρος εντοπισμού και διάσωσης. Θα ανηφορήσουμε στα Ιωάννινα, οι υπηρώτες αγρότες είναι σε θέση μάχης, μαζί βέβαια με τους αλληλείς και τους κτηνοτρόφους. Έχουν ραντεβού σήμερα στις 10 το πρωί έξω από το κτίριο της εφορίας και του ΕΠΕΚΕΠΕ, συλλαλητήριο και στο κέντρο της Σπάρτης και στο Άργος, κινητοποιήσεις στη Θάσο, αγροτικό μπλόκο 9.30 το πρωί στον κόμβο Πρίνου, μαζί με μελισσοκόμους πάλι ελαιοπαραγωγούς, αλληλείς και κτηνοτρόφους. Στην Κέρκυρα 10.30 το πρωί επίσης η Ομοσπονδία και Αγροτικών Συλλόγων Μηχανοκίνητων εκείνη την πορεία και θα πάμε στην Κοζάνη, γιατί υπάρχουν τρία χωριά εκεί, το Καταφύγι, το Βελεντό και το χωριό του Ζορμπά, που εδώ και τρία χρόνια είναι αποκλεισμένα λόγω των κατολιστήσεων και οι λιγοστοί γενναίοι μόνιμοι κάτοικοι εκεί ζητούν βοήθεια από την πολιτεία. Να σας πω ότι αυτό το διήμερο ήταν ο καιρός περίεργος, η αλήθεια είναι.
Ναι,
και με αφορμή τη φωτιά στο Κρυονέρι, εκεί στην Αμαλιάδα, στην Ηλία, που έσβησε βέβαια γιατί 40 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη, θα πω ότι πρέπει να προσέχουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί και εδώ στην Ανατολική Κρήτη 4-5 εστίες έτσι μικρές.
Και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο δύσκολο καλοκαίρι θα έχουμε να άρχισαν από τώρα οι φωτιές. Ναι, Μαρίνα.
Ναι, και επίσης ενδεικτικό ότι πρέπει να βάλουμε και λίγο μυαλό. Δεν είναι ανάγκη να καίμε τα σκουπίδια μας έτσι τώρα και σε τέτοιες συνθήκες. Μας έκανε εντύπωση στους ασκητές στη Ροδόπη. Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς. Δεν ξέρω αν είδατε την καταπληκτική φάρμα με εκείνα τα ελάφια, τους φασιανούς, τα κοτόπουλα, τους άγριους λαγούς και τα παγόνια που τα φροντίζει ο κύριος Μαυρίδης. Εχθές που τα είδαμε έτσι στην περίμετρο, μας έστειλαν θετική ενέργεια.
Μάλιστα.
Ναι. Εγώ χθες που είχα στο νου μου το περιφερειακό δελτίο, ευχόμουνα και ήθελα να ήμουν στην Πάτρα. Εκεί που το καταδιασκέδασαν ομολογουμένως, όπως πάντα, στον 51ο κρυμμένο θησαυρό στην πλατεία Γεωργίου.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα στα Χανιά.
Καλημέρα, Μαρίνα. Μαρία μου, να υπενθυμίσουμε ότι εάν κάποιος επιθυμεί να διεκδικήσει 4 βιβλία από το 27ο παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαθμόνος. Προϋπόθεση βέβαια είναι κάτοικος Αθήνας ή της Αττικής, για να τα παραλάβει ο ίδιος.
Και εκείνος να τα παραλάβει, εκείνη.
Ή εκείνη, σωστά. Μπορεί να μας στείλει ένα απλό SMS, να μπει στην κλήρωση. Γράφει στο κινητό τη λέξη πρώτο, αφήνει ένα κενό, στη συνέχεια τη λέξη παζάρι και κάνει αποστολή στο 54160. Μόλις 11 λεπτά το ευρώ κοστίζει, όχι κάτι δηλαδή. Πρώτο κενό παζάρι, αποστολή στο 54160 και καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Λοιπόν, και πριν πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, επ' του πιεστηρίου που λέμε, έτσι όπως μεταδίδεται από το Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουμε ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο να γίνεται στόχο επίθεσης με δύο πυράβλους στην Ερυθρά Θάλασσα. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα ούτε ζημιές. Μιλάμε μέσα σε 20 λεπτά έγιναν οι επιθέσεις στα ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης. Όπως ανακοίνωσε βρετανική ιδιωτική εταιρεία, οι πύραυλοι έπεσαν στη θάλασσα. Το πλήρωμα είναι σόου και αυλαβές. Κατευθύνεται προς το επόμενο λιμάνι, έτσι που είναι και ο προορισμός του.
Η σημαία του πλοίου, επειδή κάποιος μπορεί να μας ακούει και άνθρωπός του να βρίσκεται ή να ταξιδεύει κτλ. Και να θορυβηθεί, με σημαία νήσων Marshall. Είναι και ανήκει σε βρετανική ιδιωτική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας. Οι ανακοινώσεις, μάλλον.
Είναι από... όμως τώρα,
ναι, είναι ελληνόκτητο. Ναι. Οι ανακοινώσεις είναι από τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας του πλοίου.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, έτσι, μια μέρα πολύ ιδιαίτερη και για τα θέματα της υγείας. Τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Το πρώτο, κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που η επικαιρότητα σχετίζεται βέβαια και με όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Βρέθηκε λύση σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία. Λύση εμβαλωματική βέβαια, κατά τα φαινόμενα, δεδομένου ότι το πρόβλημα των αναισθησιολόγων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο ελληνικό. Αλλά πού θα πάει, κύριε Υπουργέ, αυτή η κατάσταση, δεδομένου ότι δεν είναι μόνο το Αγλαία Κυριακού που αντιμετωπίζει πρόβλημα, τα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά νοσοκομεία και η αγωνία βέβαια είναι πολύ μεγάλη, διότι πάνε πίσω και τα χειρουργεία, έτσι με όλα αυτά.
Καθώς, ως προς τα εμβαλωματική, ξέρετε, καμία φορά η συνεχής γκρίνια, δεν αναφέρομαι σε εσάς, mm-hmm. είναι και κουραστική. Δηλαδή, βγαίνουν την Πέμπτη το βράδυ οι γιατροί, 8 το βράδυ, και ανακοινώνονται από Δευτέρα ότι σταματήσουν τακτικά χειρουργία. Εγώ το μαθαίνω βρισκόμενο στον αέρα, στην εκπομπή του κυρίου Χατζηγιάννη.
Ναι. Και είπατε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να μην γίνει αυτό. Ναι.
Όχι, δεν είπα ότι μπορούμε. Ναι. Δήλωσα αμέσως, αποκλείεται να συμβεί αυτό.
Ναι.
Αύριο θα λύσω αυτό το θέμα. Και την άλλη μέρα λύθηκε το θέμα τη μετακινήση των ανθιολόγων που είναι γνωστό.
Ναι.
Αρχίζει μετά μια νέα γκρίνια. Α, αυτή η λύση που βρήκε ο Γεωργιάς είναι εμβαλωματική.
Εμβαλωματική, ναι. Με την έννοια ότι δεν, ότι δεν είναι μόνο.
Τρόπος να γίνει πρόσληψη αυτόματα σε 3 ώρες.
Και ειδικά σε ανεσιολόγους, όχι.
Να θέσω όμως αλλιώς το ερώτημα. Έπρεπε να βγουν.
Υπάρχει άλλη λύση από αυτήν.
Όχι, εγώ να σα το πω αλλιώς. Έπρεπε να βγουν οι γιατροί και να πούν σταματάμε τα χειρουργία για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.
Πρώτα απ' όλα κακώς βγήκαν.
Γιατί?
Διότι η κατάσταση με το έλλειμμα ανεσιολόγων στο πέδο Αγλία Κυριακού δεν είναι από τις χειρότερες στην Ελλάδα. Είναι σχετικά καλή, μπορώ να σα πω. Αν με την ίδια λογική όλες οι κλινικές που εσείς σταματάγανε να δουλεύουν, δεν θα είχαμε κανένα νοσοκομείο.
Εντάξει, αλλά δεν βγαίνει η
εφημερίδα. Δηλαδή, για να καταλάβετε ένα απλό νούμερο,
ναι.
Το νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού έχει στο οργανόγραμμά του 11 θέσεις ανεσιολόγων.
Και είχε 8.
Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 8.
8, ναι.
Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης έχει 29 θέσεις ανεσιολόγων και υπηρετούν 8.
Ναι, αλλά εκεί λιποθυμάνε οι άνθρωποι. Τώρα σε αυτό το σημείο πρέπει να φτάνουν.
Είναι δικαίωμα να πούνε του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκη. Και εμείς θα σταματήσουμε τα χειρουργεία.
Σαφέστατα, κύριε Υπουργέ. Απλά, τώρα δεν,
το κάνουμε,
απλά δεν πρέπει να φτάνουμε και στο σημείο να λιποθυμάνε οι άνθρωποι στις εφημερίες.
Προσπαθώ να εξηγήσω ότι κάποιοι άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή πρέπει να έχουμε μια γενική συνέστηση των πραγμάτων.
Ξέρετε όμως.
Εγώ ως υπουργός απολύτως δέχομαι ότι υπάρχει πρόβλημα στους ανεσιολόγους.
Ναι.
Και δουλεύουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Οι γιατροί μας, που ιδιαίτερα σου σέβομαι, γνωρίζουν το πρόβλημα, όπως σωστά είπατε, δεν είναι μόνο ελληνικό. Έχει μεγάλη όξυνση τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι' αυτό και γίνονταν άρπαστοι. Γι' αυτό και γίνονταν άρπαστοι.
Γιατί όχι, δυναμώνει και τη δική μας πίεση.
Ξέρετε ποιο ερώτημα.
Πολύ εύκολα μπορεί να βρει δουλειά σε μια άλλη χώρα στην Ευρώπη με πολλαπλάσια χρήματα. Ή στον ιδιωτικό τομέα.
Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε ποιο ερώτημα γεννά λοιπόν. Πώς θα γίνουν.
Άρα λέω λοιπόν εδώ, καλύτερα όλοι να προσπαθούμε λίγο καλόπιστα να συνεννόμαστε μεταξύ μας. Εγώ ως υπουργός έδρασα ακαριαία για να μην σταματήσω τα χειρουργία. Αλλά μην ακούω και από πάνω εμβαλωματική λύση.
Αλλά με δεδομένες αυτές τις ελλείψεις, θέλω να ρωτήσω εγώ, πώς θα γίνουν αυτά τα 50.000 χειρουργεία που εξαγγείλατε απογευματινά
δωρεάν.
Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα.
Με δεδομένες ελλείψεις των γιατρών.
Καταρχάς, οι ελλείψεις των γιατρών δεν είναι οριζόντιες. Ναι. Σας είπα. Άλλο είναι η έλλειψη στη Θεσσαλονίκη, άλλη έλλειψη στην Αθήνα, άλλη έλλειψη στην Κρήτη.
Υπαρκτές όμως. Ναι, προφανώς δεν είναι.
Υπάρχουν νοσοκομεία που δεν έχουν καθόλου ελλείψεις.
Ναι.
Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν και πληθώρα.
Ναι.
Δεν είναι όμοια η κατανομή. Εμείς τι λέμε, εμείς θα δώσουμε το δικαίωμα στις κλινικές του ΕΣΥ υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις, εάν κρίνουν ότι μπορούν και θέλουν, να οργανώσουν απογευματινά χειρουργία. Επαμοιβή. Ναι. Και μετά θα έρθουμε και θα αγοράσουμε και εμείς, όχι μόνο εμείς, θα αγοράσει και ο κόσμος, θα πηγαίνει να τα χρησιμοποιεί. Αλλά θα αγοράσουμε και εμείς.
Ναι.
50.000 χειρουργία για να τα παράγουμε, για να τα παράσχουμε δωρεάν σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη αναμονή, ώστε να καθαρίσουμε και τη λίστα.
Εδώ βέβαια ξέρετε γιατί σας κατηγορούν. Ξέρετε γιατί σας κατηγορούν ότι ενδεχομένως να βρούνε κάποια πατέντα οι άνθρωποι εκεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να πάνε λίγο πίσω τα πρωινά ιατρία προκειμένου να τρέξουν
τα... Δεν μπορούν να βρουν αυτή τα πατέντα γιατί ο όρος ο βασικός για να μπορεί μια του ΕΣΥ να έχει απογευματινά χειρουργία είναι η παραγωγή του σε χειρουργία το πρωί να παραμένει στο μέσο όρο της προηγούμενης χρονιάς.
Ποιος το παρακολουθεί αυτό, κύριε Υπουργέ?
Και η ενιαία λίστα χειρουργείου που έχουμε ήδη φτιάξει.
Η οποία έχετε φτιάξει.
Θα πληρώνει
κάτι. Θα πληρώνει, ναι. Θα μας τα πει τώρα. Και η οποία από πότε μπαίνει σε εφαρμογή?
Από 1η Φεβρουαρίου είναι ήδη.
Είναι σε ήδη εφαρμογή και παρακολουθείτε.
Θα την εμπλουτίσουμε. Θα την εμπλουτίσουμε την ενιαία λίστα. Γιατί η εντολή που έχω δώσει είναι στον αέρα να έχουμε όχι απλώς γενικά πόσα είναι τα εν αναμονή χειρουργία στη χώρα όπως είναι τώρα, αλλά αυτά τα κάνουμε δημόσια γνωστά ανακλινική ανανοσοκομείο.
Μάλιστα.
Ναι. Πάμε τώρα.
Να βλέπεις και την εξέλιξη στην κλινική που εσύ περιμένεις να χειρουργηθείς. Και αν βλέπεις στη χώρα να προηγούνται άλλοι και να σου παίρνουν τη σειρά, να μπορείς και να ρωτάς για ποιο λόγο ρε παιδιά συνέχεια μένω πίσω.
Ο ασθενής τι θα πληρώνει γι' αυτό?
Ο ασθενής στα απογευματινά χειρουργία θα πληρώνει την συμμετοχή που προβλέπεται από τον ΕΟΠΗ. Το 30% δηλαδή της αμοιβής.
Και οι γιατροί θα πληρώνονται επιπλέον, θα παίρνουν μια επιπλέον αμοιβή.
Οι γιατροί θα πληρώνονται το 100% της αμοιβής, δημιουργείται από το 30% του ασθενούς, τη συμμετοχή δηλαδή, και από το 70% που δίνει ο ΟΠΗ. Το 100% αυτό θα το μοιράζονται οι γιατροί, νοσηλευτές, θα διαφορήσουν, όσοι συμμετέχουν σε χειρουργική.
Τώρα εδώ είναι που σας κατηγορούν ότι νομιμοποιείται το φακελάκι, έτσι. Το έχετε ακούσει αυτή την κατηγορία.
Ότι... Επαναλαμβάνω, υπάρχει πάντα ο τρόπος να βλέπεις τη ζωή σου όλα μίζερα και αρνητικά. Είναι μια στάση ζωής αυτή. Εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, προσπαθώ να τα βλέπω πάντα από τη θετική του πλευρά. Η επιλογή που θα δώσουμε είναι μια. Εμείς δίνουμε ένα ακόμα βαθμό ελευθερίας στους συμπολίτες μας. Τι τους λέμε, εάν κύριε θες να χειρουργηθείς και θέλεις να πληρώσεις από την τσέπη σου, σου δίνουμε και μια επιλογή πλην του να πας σε μια ιδιωτική κλινική ή πλην του να δώσεις φακελάκι. Σου δίνουμε μια επιπλέον επιλογή. Νόμιμη, φτηνότερη της ιδιωτικής κλινικής και θα μπορεί να τα βάλεις στα έξοδα τάξη φορολογική σου δήλωση που δεν μπορεί να βάλει προφανώς το φακελάκι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή κάνετε μια επισήμανση για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ότι θα δώσετε την ευκαιρία στους ανθρώπους, δημοσιοποιώντας τη λίστα των χειρουργείων, να βλέπουν τη σειρά τους και αν εντοπίσουν κάποια παρασπονδία να μπορούν να διαμαρτυρηθούν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, κύριε Υπουργέ, και εδώ χρειάζεται μια καθαρή απάντηση. Πώς θα μπορούν να βρουν το δίκαιο τους αυτοί οι άνθρωποι σε περίπτωση που εντοπίζουν αυτή την αδικία, που πρέπει
εύκολο
να απευθύνονται, ναι.
Δεν είναι τόσο εύκολο, διότι εκεί τι γίνεται. Εκεί μεσολαβεί μια ιατρική απόφαση.
Ναι.
Το αν ένας γιατρός πει ο Γεωργιάδης πρέπει να προηγηθεί γιατί επιβαρύνθηκε η υγεία του,
ναι,
και άρα είναι επίγον πια το περιστατικό του.
Δεν είναι χρόνο, εύκολο, ναι. Είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει.
Δεν μπορεί να πει ο υπουργός και να πει αμφισβητώ την ιατρική σου κρίση, δεν
ναι,
είναι.
Ναι,
ναι, αλλά κοιτάξτε τι δύναμη μας δίνει όμως η μία λίστα χειρουργία. Εάν σε μια κλινική αυτό γίνεται εξ συστήματος,
ναι,
τότε μπορεί και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ίδιοι ασθενείς να πούν στους γιατρούς αυτής της χειρουργικής ομάδας, γιατί ρε παιδιά, ξαφνικά όλα σας τα περιστατικά είναι επίγοντα. Τι συνέβη σε αυτή τη κλινική. Καλά, θα σας λέω.
Άρα η όποια καταγγελία σας δίνει ένα ερέθισμα.
Η γενικώς δίνει μεγάλη, είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια των ανθρώπων και της ηγεσίας.
Άρα η διαφάνεια σας δίνει ένα ερέθισμα. Πού θα απευθύνεται ο ασθενής όμως, θα παίρνει, υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή.
Στην διοίκηση
του νοσοκομείου. Στην διοίκηση του νοσοκομείου.
Ξέρει που είναι η κλινική που περιμένει. Δεν είναι.
Ναι. Τώρα ξέρετε, κάποιος θα σας πει. Τρέχα γύρευε, θα σας πει τώρα η διοίκηση του νοσοκομείου.
Άντε να βρω το δίκαιο.
Άντε να βρει το δίκαιο.
Όχι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί στα συμβόλαια που βάζουμε τώρα και φτιάχνουμε για τους νέους διοικητές, ένας από τους στόχους που πρέπει οι διοικητές να εφαρμόζουν, αλλιώς χάνουν τη θέση τους, είναι να μην δημιουργούνται μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία τους. Άρα λοιπόν, αν εγώ βλέπω ως υπουργός ότι σε τάδε νοσοκομεία αναμονές είναι 6 μήνες, ενώ στο διπλανό νοσοκομείο σε διαπόλη είναι 3, αυτός είναι λόγος για να αποπέμψω τη διοίκηση.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο απλό.
Μάλιστα. Τώρα, Σότι, εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα των αναισθησιολόγων, γιατί σας άκουγα έτσι με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να το περιγράφετε και όντως τα πράγματα είναι σε μεγάλο βαθμό έτσι όπως τα είπατε, σε μια τηλεοπτική σας συνέντευξη. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει με την έλλειψη των αναισθησιολόγων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικότερο είναι εάν θα μπορούσε, εάν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν κάποια επιπλέον κίνητρα ώστε να έρχονται οι άνθρωποι και να πιάνουν
ένα επιπλέον κίνητρο, ναι, είναι αυτό που τώρα τόση ώρα συζητάμε.
Ναι, ναι, για το
ένα επιπλέον κίνητρο.
Βέβαια, η απόσταση, η απόσταση μισθολογικά την ξέρετε κι εσείς, την είπατε κι εσείς, είναι τεράστια έτσι. Άξτε, ακόμα και έτσι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που στα σοβαρά πιστεύει ότι δύναται το Εθνικό Σύστημα να δίνει μισθούς 12.000 ευρώ σε κάποιον.
Προφανώς. Προφανώς.
Δεν μπορεί να γίνει.
Προφανώς.
Άλλωστε δεν είναι και η σύγκριση σωστή, διότι ναι, μεν ένα μισθούς θα πάρει 12.000 στον ιδιωτικό τομέα, θα δουλεύει πολύ περισσότερο. Και θα έχει και την ανασφάλεια ότι μπορεί να βρει.
Ότι πρέπει όμως να αλλάξει το μισθολόγιο. Ότι πρέπει να αλλάξει το μισθολόγιο των γιατρών, το έχετε αποδεχτεί και εσείς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Μα έχουμε αλλάξει το μισθολόγιο. Έχουν γίνει αύξηση, κυρία Μητσοτάκη, και στο μισθό και στις εφημερίδες. Το πρώτο έτος οι εφημερίδες έχουν αυξηθεί 20%.
Mm.
Δεν είναι μικρή αύξηση 20% στην Ελλάδα.
Mm. Mm.
Ασφαλώς έχουν αλλάξει. Αλλά πρέπει να έχουμε και πάλι μια αίσθηση ορίων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να διπλασιάσουμε του μισθού του Ιδιωτικού Πολάκη.
Πολύ
ωραία. Ερώτηση. Αυτό είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Είναι ένα ένφια. Άρα, όταν λες να διπλασιάσουμε το μισθού του ΕΣΥ, πρέπει να βάλουμε άλλον έναν ένφια. Mm. Θες να διπλασιάσουμε τον ένφια για να πηγαίνει στο ΕΣΥ. Ποια είναι η πρόταση, πού θα βρει 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι έτσι.
Ναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ρωτάνε και τώρα έρχονται μηνύματα συνέχεια, πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία με τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία.
Τα δωρεάν χειρουργία είναι πολύ απλό, τι θα κάνουμε. Ναι. Το λέω το σχέδιο και το καταλάβετε πολύ εύκολα.
Ναι.
Αφού στηθούν τα απογευματινά χειρουργεία μέσα στο Μάρτιο, θα πάμε εμείς και θα πούμε στα νοσοκομεία που έχουν στήσει απογευματινά χειρουργεία. Πόσο κοστίζει μια χολιδεκτομή? 600 ευρώ. Ναι. Πόσο κοστίζει ένας καταράκτης? 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει μια αρθροπλαστική? 4.000 ευρώ. Και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία. Πήγαινε τώρα στη λίστα που έχεις εσύ στο νοσοκομείο σου και στα γύρω νοσοκομεία, γιατί μπορεί να μην έχουν όλα νοσοκομεία πραγματικά χειρουργία, μπορεί να μην έχουν τα γύρω, μπορεί να έχουν τα μισά από όσα. Όσα είναι. Και κάλεσε τώρα από την ενιαία λίστα χειρουργείου αυτόν που περιμένει περισσότερο καιρό.
Ναι, ναι.
Με ένα email ή με ένα τηλέφωνο και πες εσύ που περιμένεις τώρα 3 χρόνια, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, 6 μήνες, έλα εδώ στην κλινική Α του Ευαγγελισμού, λέω ένα παράδειγμα,
ναι, ναι.
Την άλλη Δευτέρα το απόγευμα να χειρουργήσουμε. Δεν θα πληρώσει τίποτα.
Μάλιστα.
Η επιλογή θα γίνει με βάση το χρόνο αναμονή.
Αναμονή.
Το αναφέρατε, αλλά έχει ενδιαφέρον.
Λίστα, θα πάμε στη λίστα ανάποδα στο χρόνο. Αυτή είναι η λογική.
Και θα ειδοποιούνται απευθείας οι ασθενείς.
Ναι, θα ειδοποιούνται οι ασθενείς. Αυτό είναι το εργαλείο της ενιαίας λίστας χειρουργείου που φτιάξαμε. Είναι η πρώτη μου απόφαση στην Υπουργός Υγείας την πρώτη μέρα. Υπέγραψε την ενιαία λίστα και
βέβαια θυμόμαστε ακόμη τις ενστάσεις της κυρίας Παγώνη. Της εξέφρασε και εδώ στην εκπομπή ότι πώς μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, υπάρχουν ελλείψεις στο προσωπικό. Ποιοι είναι αυτοί που θα το κάνουν?
Σας
μεταφέρουμε τι μας είπε η κυρία Παγώνη.
Η κυρία Παγώνη, στην οποία έχω, όπως ξέρετε, πολύ μεγάλη εκτίμηση και αδυναμία, θα εκφράσει συνδικαλιστικά τις απόψεις των γιατρών και είναι υποχρεωμένο να το κάνει αυτό. Στην πραγματικότητα, οι πραγματικές αντιδράσεις στο ΕΣΥ προέρχονται για ιδεολογικούς λόγους και όχι για πραγματικούς. Mm. Το λέω πολύ απλά, το καταλάβουν οι ακροατές σας. Έχεις ένα σύστημα που το πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά. Το ΕΣΥ. Και αυτό το σύστημα σταματάει να λειτουργεί πρακτικά στις 3 το μεσημέρι. Σταματάει. Φαντάζεσαι ένα εμπορικό κατάστημα που θα σταμάταγε για κάθε μέρα 3 το μεσημέρι? Θα έβγαινε αυτή η επιχείρηση?
Όχι, αλλά το θέμα είναι και να έχει και κόσμο να αντέξει να το κρατήσει ανοιχτό το μαγαζί μέχρι τις 12 το βράδυ.
Αυτά θα τα αποφασίσει κάθε κλινική.
Ναι,
δεν θα χειρουργεί ο ίδιος πρωί και απόγευμα. Ναι. Η κλινική δεν έχει έναν χειρουργό και έναν αισιολόγο. Έχει μια ομάδα.
Ακούστε τώρα τι.
Η ομάδα θα μοιράζει μεταξύ τους τη δουλειά.
Ναι.
Και θα μοιράζει και τις αμοιβές.
Κοιτάξτε,
απλά.
Πέραν των γιατρών, υπάρχει ζήτημα με τους νοσηλευτές. Βλέπω εδώ, έχω επώνυμα δύο ερωτήσεις.
Η ομάδα θα είναι και οι νοσηλευτές.
Να σας πω, επειδή υπάρχει έλλειψη στα νοσοκομεία, έχω εδώ από δύο κυρίες ερωτήματα. Ότι σας παρακαλώ, ρωτήστε τον Υπουργό πότε θα γίνει προκήρυξη για νοσηλευτές.
Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε προκήρυξη και για τους γιατρούς
και για τους νοσηλευτές. Για πόσες θέσεις μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
6.000 γιατροί, 4.000 νοσηλευτές.
4.000 νοσηλευτές, ναι. Μάλιστα.
Μάλιστα.
Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων στο ΕΣΥ από την ίδρυσή του.
Να ρωτήσουμε και κάτι για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Το λέω για μόνιμες θέσεις πάντα.
Ναι. Να το ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη για τις αγροτικές κινητοποίησεις. Στην Τρίτη είναι η συνάντηση. Μήπως αυτό που ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι θα αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού, αυξάνει τις προσδοκίες από τους αγρότες? Τους δημιουργεί προσδοκίες για τη συνάντηση της Τρίτης. Άρα και σε εσάς να δώσετε κάτι παραπάνω, δημιουργεί την υποχρέωση να δώσετε κάτι παραπάνω.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω με ελαφρότητα, διότι αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι για να είναι όλοι οι αγρότες της Ευρώπης στους δρόμους, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Δεν είναι τώρα θέμα μόνο ελληνικό εδώ. Εδώ χθες έβλεπα κινητοποίηση στο Βέλγιο που κατέλαβαν τις Βρυξέλλες. Στο Βερολίνο τα ίδια, στο Παρίσι τα ίδια. Ακόμα και στην Ελβετία κατέβηκαν οι αγρότες με ταχύτερες στους δρόμους. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προς το κόστος της παραγωγής. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που 5 χρόνια τώρα που κυβερνά είναι δίπλα στον αγροτικό κόσμο πολύ έντονα. Γι' αυτό στον αγροτικό κόσμο πήγαμε τόσο καλά στις εκλογές. Το περιέγραψε και η Ατζάκρη πολύ παραστατικά σε μία ομιλία. Λοιπόν, ο λόγος που μας πήγαμε τόσο καλά σε εκλογές είναι γιατί πραγματικά οι αγρότες βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση του Υπουργού ενδιαφέρει για αυτούς.
Ναι.
Και τώρα θα βρεθεί λύση. Δεν έχω αμφιβολία.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, το τελευταίο διάστημα, το βλέπετε κι εσείς, έχει σημειώνει μια μεγάλη δημοσκοπική πτώση η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το 41 έγινε 28. Βέβαια, στην ερώτηση για τις ευρωεκλογές, έτσι.
Μην συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη.
Ναι.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Η Νέα Δημοκρατία τον Μάιο του 19 πήρε σε ευρωεκλογές
33%.
Τον Ιούλιο του 19 πήρε
40. Τώρα είναι στο 28 στην τελευταία δημοσκόπηση.
28 είναι με 30% να αποφάσει.
30, ναι, 30.
Αυτό αν το έκανε στην αγωγή είναι 36.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Υπάρχει μία φθορά.
Σας στοιχίζει πάντως το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια?
Εκεί ήθελα να πάω.
Δεν θέλω καθόλου να πω στον κόσμο ότι επειδή μας ψηφίζει επί 5 χρόνια, είναι υποχρεωμένο να μας ψηφίσει και σε ευρωεκλογές. Συμβόλαιο αποκλειστική ψήφου δεν έχουμε κανέναν.
Μήπως όμως πληρώνεται και το κόστος.
Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι υποχρέωση των πολιτικών είναι να λύνουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Εάν τα λύνουν και δουλεύουν σκληρά γι' αυτό, δικαιούνται να διεκδικήσουν την ψήφο τους. Εάν όχι, έρχεται ο επόμενος. Αυτό πίστευα, αυτό πιστεύω.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα προσωπικό. Δεν θα ήθελα να έρθω. Είμαι υποχρεωμένος. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχω γι' αυτό. Αναφέρομαι σε ένα, πώς θα το πω τώρα, σατυρικό τραγούδι, σατυρικό νούμερο, σατυρική παράσταση του γνωστού ηθοποιού του Πάνου Βλάχου, ο οποίος μάλιστα το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστήκε σε μια πολύ δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της Κοσμοτέ. Είναι και τραγουδιστής και έβγαλε ένα στίχο, αυτό το περίφημο «Μέσα σε ένα σάκο βάλτε, Άδωνη και Πορτοσάλτε». Είδαμε την αντίδρασή σας στο Twitter. Ο κ. Πορτοσάλτε, ο συνάδελφος, από ό,τι ξέρω, θέλει να κινηθεί δικαστικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο καινούριο σχόλιο επ' αυτό.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Βλάχος, εμένα, εγώ δεν ξέρω προσωπικά, ως ηθοποιός μου είναι πολύ συμπαθής και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ταλαντούχος. Mm. Τον έχω δει αρκετά γιατί η γη μου βλέπανε τη Μουρμούρα πάρα πολύ.
Τη Μουρμούρα, ναι.
Τον έχω δει πολύ εκεί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάντα θλίβομαι όταν άνθρωποι ταλαντούχοι στην προσπάθειά τους να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης κάνουν κάτι τόσο άσχημο. Όταν λες να δώσω σάκο τον Άδωνη και τον Πορτοσάλτε, δηλαδή στο νεκρό σάκο, αυτό συζητάμε τώρα, είναι να λες θέλω να τους δω να είναι πεθαμένοι, να τους σκοτώνουν. Εντάξει, αυτό όπως και να το δεις, ούτε καλλιτεχνική αδεία λέγεται, ούτε χιούμορ λέγεται, ούτε τίποτα. Από την αντίδραση του κυρίου Βλάχου μετά πιστεύω ότι συνειδητοποίησε έστω και εν μέρη ότι αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ χοντρό.
Που είπε, βάλτε με και εμένα μέσα στο σάκο. Βάλτε με και εμένα μέσα στο σάκο για να
το πάρει λίγο χιουμοριστικά. Ναι. Θα ήταν πιο γενναίο να πει, ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Δεν είναι ο αναμάρτητος πρώτος τον ήθελε βαλέτο. Εγώ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός. Αλλά θα ήταν πιο γενναίο και τιμίο εκ μέρους του. Δηλαδή το πήγε να το διακομωδήσει πάλι ήταν λίγο φάουλ.
Θα προσφύγεται στη δικαιοσύνη.
Έχουμε παιδιά και οικογένειες που καλώς κακώς μπαίνουν στο διαδίκτυο και βλέπουν αυτά τα βίντεο. Δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Μπορεί να έχει διαφωνία πολιτική ο κ. Βλάχος μαζί μου και με τον κ. Πορτοσάλτε, να έχει ιδεολογική διαφωνία. Μπορεί να κριτικάρει, δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει. Εγώ εμένα έχω γίνει στόχος όλων των ανθρώπων, των επιθεωρήσεων, των γελιογράφων, των δημοσιογράφων. Δεν έχω τέτοια θέματα και είμαι συνηθισμένος. Επαναλαμβάνω, η ιδέα σκοτώστε τους.
Θα
δεν το είπε σκοτώστε τους, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
Εντάξει, θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη.
Είπε στο νεκρόσακο τώρα, εντάξει.
Ναι. Θα προσφύγετε εσείς, θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη.
Δεν έχω σκοπό να πάω στη δικαιοσύνη, όχι, δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα οι προκηρύξεις είπαμε για 6.000 γιατρούς και 4.000 νοσηλευτές.
Να τις περιμένουμε.
Να τις περιμένουμε.
Και φαντάζομαι να τις περιμένουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
Γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουμε αρκετή ημέρα που είναι σήμερα Δευτέρα.
Ο κύριος Κίμων είναι στη γραμμή. Είναι, ναι.
Ωραία.
Πάμε, άστο σηματάκι τώρα.
Ναι. Συνδέομαστε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Ο συντονιστής του 1544 είναι κοντά μας. Ο κύριος Κίμων λογοθέτης.
Κύριε Κίμων, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα με αρκετή κίνηση, θα λέγαμε. Σήμερα από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, το καταλάβατε, η Αθηνών έχει σημαντικά προβλήματα από το Χαϊδάρι και μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κατέβασμά του έχει από την Αττική Οδό μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Ενώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής, αυτή τη στιγμή έχουμε σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Τσούντας, στο ρεύμα προς Λαμία.
Στον Κηφισό, φαντάζομαι. Στον Κηφισό εννοείται.
Στον Κηφισό.
Μάλιστα.
Στο ρεύμα προς Λαμία και αρχίζει και δημιουργείται δυσχέρεια σε αυτό το σημείο. Έχει πρόβλημα λοιπόν στην ανοδό του Κηφισός και λογικά θα έχει για κανένα μισά ώρα ακόμα μέχρι να αποκατασταθεί το συμβάν. Και η Κηφισίας προς το κέντρο έχει κίνηση. Καλή μου Κατεχάκια την πλατεία λοιπόν μέχρι στον Καρέα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η παραλιακή Λεωφόρος και ο Πειραιάς στον κόμβο Μικράς Αστίας και Αλυπέδου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. 12 του μηνός σήμερα που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορία.
Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Πρώτα, αυτός καλά να είμαστε. Μην φύγει κανείς από εδώ. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη, ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Έλα, από... έχουμε
Ο κάτσε, νικητή, ο νικητή. Ο 629 κερδίζει, με αριθμό κινητού έτσι, τελειώνει 629, κερδίζει τα 4 βιβλία από το παζάρι. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να του πούμε πώς θα τα παραλάβει. Πάμε, φύγαμε.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα, γεια σας.